První čtení uslyšíme z Markova evangelia. Postoupili jsme do třetí kapitoly, kde uslyšíme od 20. do 22. verše. Třetí kapitola Markova evangelia. Ježíš vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili, říkali totiž, že se pomátl. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony. Zavolal je k sobě a mluvil k ním v podobenstvích. Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. A postane-li Satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, je s ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dřív nespoutá, pak teprve vyloupí jeho dům. Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu Svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem. To pravil, protože řekli, má nečistého ducha. Tolik slova prvního čtení.
Základem pro dnešní kázání jsou slova zapsaná v epištole Židům, kde čteme v 6. kapitole od 4. do 6. verše tato slova. Židům 6. kapitola. Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, dva nepříjemné texty se nám sešly v dnešních bohoslužbách. Začínali tak nadějně, mě to zaujalo. Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy, všechna možná rouhání. Úžasné a nadějné poselství, ve kterém podtrhují ten budoucí čas, to bude to odpuštěno. Nemluví se tu o odpuštění ve křtu, o něčem, co kdysi bylo, ale o něčem, co je před námi. Je skvělé, že můžeme žít s touto premisou, s vědomím, že před námi je odpuštění toho, co jsme udělali, děláme či dělat budeme. Nadějné slovo pro spoustu lidí kolem nás, kteří nechtějí mít nic společného s Kristem a s křesťanstvím či s Pánem Bohem, protože všechno rouhání proti Otci i Synu bude odpuštěno. Čteme v Matoušově podání tohoto příběhu i tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Jenže to už tak trochu zavání lacinou milostí a můžeme se ptát, jestli teda opravdu je naprosto jedno, co děláme. Když bude všechno odpuštěno, můžeme tedy radostně hřešit. A najednou ten hřích proti Duchu Svatému. Neodpustitelný hřích proti Duchu Svatému je jakýmsi obráceným pólem, odvrácenou stranou té naší situace před Bohem. A jihle, je tu něco, co nebude odpuštěno nikdy. Takže co to tedy je ten věčný hřích? Hřích, který nebude odpuštěn v tomto věku ani v budoucím, píše Matouš. Pokusů odpovědět na tuhle otázku jsem měl v ruce už hodně. Ale čím byl ten, který pokus konkrétnější, tím méně mi připadal dobrý. Proto se nějaké přílišné konkretizaci vyhnu i já, ale čemu se vyhnout nemohu, je rozpoznání, že něco takového tu opravdu je. Že je určitá hranice, kterou když člověk překročí, tak už pak není možnost návratu. Je naprosto správné, že spoléháme na Boží milost, ale existuje i cosi, co katechismus nazývá opovážlivé spoléhání na Boží milosrdenství. Právě ten okamžik, když člověk hřeší a nečiní pokání, protože si říká, teď mi to Pán Bůh stejně i bez pokání odpustí. To už v biblických časech píše moudrý Sirachovec. To neříkej, že Boží slitování je tak veliké, že mi odpustí hříchy jakkoliv početné. Vždyť u něho je nejen slitovnost, ale i rozhorlení a hříšníci pocítí tíhu jeho odplaty. Potud berme to varování vážně a pokusíme se dnes promyslet, pro koho je určeno a před čím varuje. Obě dvě ta biblická čtení spojuje jejich definitiva, s jakou mluví o soudu. Na první pohled je rozdílná cílová skupina, ale uvidíme, že jde v obou případech o stejný problém. V každém případě je na první pohled jasné, že tohle varování je určeno věřícím. Věřícím aktivním, tedy v jednom případě lépe řečeno dříve aktivním. Tedy máme ten první okruh, ti, kteří odpadli od víry, a druhý okruh pak zástupně reprezentují farizejové z prvního čtení. A ti farizejové byli v mnohem vzorem pro běžné věřící, dobrým vzorem, rozhodně následování hodným vzorem. A problém nastal, když od těch svých vzorných postojů i oni nějakým způsobem odpadli. O tohleto odpadnutí, ustoupení z nějakých již dosažených pozic, o to tu jde. My tím pádem můžeme v tuto chvíli pustit ze zřetele podstatnou část světa, protože té se naše dnešní varování netýká. Tato slova míří do vlastních řad. Míří mezi ty, kteří s Bohem už něco prožili. Něco. Podívejme se podrobněji, co. Autor listu Židům ukazuje dokonce na 5 duchovních zkušeností, které ti lidé měli předtím, než odpadli. Byli osvíceni, okusili nebeského daru, stali se účastníky Ducha Svatého, zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku. Do značné míry si tyhle zkušenosti překrývají, ale jakési jemné rozdíly či stupňování v nich můžeme nalézt. Začíná to tím, že byli osvíceni, být osvícen. Mít světlo, když si to můžeme jenom představit, že člověk jde po cestě a má tmu a nevidí, kam jde, a pak najednou světlo zazáří a on vidí. Člověk ze své hříšné přirozenosti Boha nepoznává. Veliký spor křesťanství a světa začal v době, která se příznačně nazývá osvícenství, a která razí myšlenku, že člověk je v zásadě dobrý. Že když dostane svobodu, vzdělání, prostor k seberealizaci, když ho nebudeme omezovat, takže začne konat dobro. Že zlé jednání je projev nějakého omezení, špatného okolí, které člověka pak deformuje, ale uvnitř nás je přece světlo, kterému stačí dát jen prostor a ono krásně začne ozařovat tento svět. Nezdílím tento optimismus. Znalost historie, lidí kolem mne i znalost sebe sama mi dost jasně říká, že to je nesmysl. Že potřebujeme Boží milost. A že chceme-li tomuhle světu svítit, potřebujeme nejprve sami být osvíceni. Potřebujeme zapálit. Potřebujeme Boží milost a nedílnou součástí přijetí této Boží milosti je rozpoznání, že bez této milosti jsme v háji. A to je ten první krok. Tohle odliší křesťana a člověka, který se o křesťanství zajímá. Zájemce může číst Bibli, rozpoznávat, že to, co se v ní píše, je dobré, prospěšné, pravdivé, může velmi dobře znát Ježíšovy postoje, dokonce se podle nich řídit ve svém životě, v mnohém se s ním shodneme. Ale zasekne se u Ježíšova slova, beze mne nemůžete činit nic, říká Ježíš v podobenství o vinném kmeni. Podtrhuji nic, ne beze mne se daleko nedostanete, nebo beze mne tak maximálně do půlky. No. Beze mne tomu pořád ještě něco chybí, dost toho chybí. Ne, beze mne nemůžete činit nic. Na druhé straně barikády jsou tedy ti, kteří už hledají Boží pomoc. Přijali pro sebe Kristovo zaslíbení, že ti, kdo věří a přitom prosí, tak všechno dostanou. Že všechno bude přidáno těm, kdo hledají Boží království a poslušnost jeho řádům. Sami nic, ale s Kristem cokoliv. Všechno je možné tomu, kdo věří. To, co potřebujeme, není mobilizovat síly, ale pomoci naší vlastní nedověře, jak poznávali lidé okolo Ježíše. A tedy na té straně barikády teď hledáme ty, kteří jsou ohroženi, ohroženi tím, že budou znovu křižovat Božího syna a uvádět ho v posměch. To jsou totiž ti, kteří byli osvíceni. Dalším znakem je, že tito lidé okusili nebeského daru. Tedy nejen ti, kteří vědí to, o čem byla před chvilkou řeč, ale už to zažili na vlastní kůži. Zažili nejen lidskou bezmoc, to zažil snad každý, ale také Boží moc. Připomínám slova, která napsal Pavel do Říma. Bůh neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všechny jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Tedy nebeským darem je v první řadě Kristus, jeho oběť, a spolu s tím člověk dostává všechno, co potřebuje, co opravdu potřebuje. Mluvíme o osvícených lidech a Bohem osvícený člověk, který zažívá Boží moc ve svém životě, tak sám často mění i v tom rozhodování, co potřebuje a co vlastně ne. Můžeme mluvit o tom, že se mu změní hodnotový žebříček, že se mu mění představy o tom, co je podstatné a co podružné, co člověk opravdu potřebuje a co doposud potřeboval a teď už ani náhodou. A to je ten druhý znak, druhý podstatný znak, který splňuje ten, o kom je dneska řeč. Třetí znak mluví o účastenství Ducha Svatého, tedy nejen rozpoznání závislosti na Bohu, nejen osobní zkušenost s Boží mocí, ale i okamžik, kdy Bůh skrze nás už koná v tomto světě své dílo. Bůh změní nejenom váš život, vaše hodnotové žebříčky, ale začne skrze vás měnit životy druhých. A když pak zakusíte pravdivost Božího slova, další znak, tak si ověřujete, že to tak opravdu v životě funguje. Když žiju ze svých sil, je to na houby. Ale pak se nechám ve svém životě vést Bohem, nechám působit Boha a zjistím, že to je k dobrému. Prožívám dobré věci a konám dobré věci kolem sebe. A pak se snadno stane, že zakusím i tu moc budoucího věku, něco z dávné rajské i budoucí nebeské blaženosti se objeví tady a teď v mém životě, v mém okolí. Království Boží bude mezi námi. Lidi se mění, vztahy se mění a já vidím, že to je k dobrému. Zákonníci z prvního čtení byli příkladní Židé a svět se okolo nich opravdu měnil k dobrému. To byli dobří věřící, kteří poznali svoji slabost a poznali Boží moc ve svých životech. Poznali to nejen ve svých životech, ale i v životech svého okolí. Jistě ne nadarmo se jich Ježíš ptá, ve jménu koho vyhánějí démony jejich žáci. Byli váženými učiteli, uznávanými autoritami. O to víc mě ta situace zaujala, proč podle všeho selhali. Nerozpoznali snad Boží moc působící skrze Ježíše Nazareckého? Jak tak ty příběhy čtu, nepřipadá mi to pravděpodobné. Obávám se, že tu Boží moc v Nazareckém poznali. A že to, co dělají, to obvinění z posedlosti, že to je z jejich strany křivárna. To by mi vysvětlovalo Ježíšovu tak nečekaně ostrou reakci. A mně z toho potud vychází jakási co možná obecná definice hříchu proti Duchu Svatému. To je okamžik, když člověk moc dobře ví, která bije. Moc dobře ví, že se tu děje něco dobrého. A teďko já se z nějakého důvodu postavím proti. To nějakého důvodu si ještě zaslouží promyslet. U těch farizejů, oni byli ti dobří, slavní, populární. Oni byli vzor, oni byli autorita. A najednou je tu tenhle Nazarecký a oni jsou na druhý koleji. A v tuhle chvíli jde všechno stranou. To rozpoznání, že já nic, ale stejně všechno tady v tomhle světě dobrého působí Bůh, to je pryč. Rozpoznání, že takový život přece funguje a že funguje dobře. Že to přináší radost mně, že to přináší radost kolem mě takovýhle způsob života, tak je to pryč. Že to přinášelo na tenhle svět Boží království, tohle všechno je zapomenuto o chvíli, když se to neděje skrze mne. Jaj. Čím vyšší stoupání, tím tvrdší je pád. Zákonníci a farizové byli elita společnosti a proto je soud tak přísný. A teď nemůžeme skončit s tím, že teda ti zákonníci a farizové byli fuj a dobře jim to Ježíš vytmavil. Už ten list Židům stejné varování adresuje křesťanům. Tohle je riziko, kterému se nevyhneme ani my. To, že někdo něco dělá dobře, že tím prospívá lidem, že tím mění tenhle svět k lepšímu, to je přece báječné, to je skvělé. Jestli to v nás vzbuzuje pocity být jen mírně negativní, je dobré a nutné si to velmi rychle přiznat. Uvědomit si, že v tuto chvíli se ocitám na šikmé ploše, ba té nejšikmější, s jakou se jen můžete kde potkat. Kdykoliv nás něco takového napadne, jakože když z toho nemám slávu já, tak nikdo. Měli bychom si vzpomenout na první krok, který jsme udělali při svém obrácení. To je to slovíčko osvícení. Přiznání si, že stejně přece my nic a všechno Pán Bůh. Přiznání si nedostatečnosti vlastních sil a hledání této síly u Boha, protože od toho se pak odvíjí všechno další. Když člověk ví, že stejně všechno stojí a padá z Boží milostí, tak se obrací k Bohu, usiluje o Boží pomoc ve svém životě. A Bůh na tyhle prosby odpovídá, člověk duchovně roste. Takovýhle způsob života pak přináší nebe do našeho srdce a následně i do vztahu kolem nás. Možnost opačného směru tu ale stále zůstává. Od závisti, od žárlení na dílo, které Bůh koná skrze druhé, se lehko sklouzne ke kritice, která není oprávněná. Potkávám se s tím nepříjemně často, že za jakýmkoliv dobrem se hned tuší nějaká křivárna, jeden chválí a obdivuje a hned je osočen, že jen pochlebuje a podlézá, jiný dá dárek a je osočen, že uplácí, další někomu pomůže a je osočen, že kdo ví, co bude chtít na voplátku. Jestliže něco takového začneme dělat my, tak s tímto štouravým pohledem upřeným na lidi, kteří se snaží o dobro v tomto světě, pochybovačným pohledem na lidi, kteří druhé chválí, potěšují, pomáhají, s tím vším si zahráváme s hříchem proti Duchu Svatému. My už to přece víme, že je-li v tomhle světě něco dobrého, je to od Boha, je to z jeho milosti, to není od lidí. A tak, jako to ve všech lidech Bůh způsobuje, tak jednou bude všemi lidmi za tyhle ty dobré věci chválen v Božím království. Tedy dej Bůh, aby všemi, tedy i námi.